Já, það er nú kannski ekki sérstaklega létt og skemmtilegt þeim að þátt hans í dag. Það eru morð.
Já, af þeim við snóðu út í heimi alla daga. Við ætlum hins vegar aðeins að byrja í fortíðinu og rifja upp tvær umfjöllanir frá liðnum metri. Við skulum byrja í Ungverjalandi og fyrir heilu öld síðan.
Einmitt, þegar að fjöldi ungverska kvenna tók upp á því að eitra fyrir eiginmönnum sínum með þeim afleiðingum yfir 300 manns dóu. Höfuðpörin var ljósmóðir sem jafna var kölluð Susi Franka.
Já, og í störfum sínum kynntist hún vel aðstæðum fólk sem oft voru nöturlegar. Hún útvegaði konum því eitur og leiðbendi þeim. Margir eiginmannana í þorpinu beittu konu sínar ofbeldi og þær sáu enga aðra leið úr viðjum þess.
Einmitt, ástæða fyrir því að við fjölluðum þetta já, eldgamla mál í vetur var svo að nýlega kom út bók þessa óvægilegu atburði í byrjun síðustu aldar. Bókin heitir The Women Are Not Fine eða konunnar hafa það ekki gott.
Dani Huld Ellensdóttir talaði við höfundin og hún segir að karlarnir hafi síður en svo haft að gott heldur. En voru þessar konur kaldrifjaðir morðingjar eða þolendur ofbeldis sem í örvæntingu sinni fundu ekki aðra leið út? Það Dani Hulda sem tekur nú við.
Þorpið Nagirjef og bökkum Tísa árinnar lætur ekki mikið yfir sér. Það eru 140 km fjarlæg frá höfuðborg Ungverjalands Budapest og var í byrjun síðustu aldar einangrað bændasamfélag.
So we're talking early 1900s in rural Hungary. It's a farming village, it's part of the Tisa, it's on the bank of the Tisa River in the Great Plain of Hungary and This story spans about 20 years. These are very important years in Hungary. I have to add that the story starts in the early 1900s with a midwife coming to the village and helping women learn how to use this poisoning method. But it
Þetta er Hope Rees, rithöfundur og sjálfstætt starfandi blaðamaður, sem nýlega sendi frá sér bókina The Women Are Not Fine. Bókin byggð á lögregluskýrslum, dómskjölum, vísindagreinum og viðtölum við sérfræðinga og almenning sem þekkir til málanna. Rís útskýrir að eitranirnar í þorpinu hafi staðið yfir í 20 ár. Þetta byrjaði allt þegar ljósmóðurinn Susi flutti í þorpið. Hún hafi sagt konunum hvernig þær ættu að bera sig að við að eitra fyrir eiginmenn sína. Allt þar til málin fóru fyrir dóm 1929. Húsin stóðu þétt og því vissi fólk ýmislegt nágranna sína og það voru engin leyndarmál í þorpinu. Og þar voru eitranirnar ekki undanskildar, þær voru illagemt leyndarmál.
In the middle of this period was World War I and that had a major influence on it.
Á miðju tímabilinu braust fyrri heimstyrjöldin út og hafði mikil áhrif á líf þorpsbúa. Karlarnir voru kvaddir í herinn og margir þeirra snýru heim, illa særðir og jafnvel óvinnufærir. Margir þeirra þjáðust af áfallastreitu eftir hörmungar stríðsins og dæmi voru að þeir færu að drekka meira áfengi en áður og beita grófara ofbeldi.
They really suffered not only physically but their identity as a man, as a provider because in these farming communities it was all about taking care of the farm it wasn't about love it wasn't about friendship it was about putting your work in and women did that as well as men so when men came back they were in really rough shape and when we're talking
Rís útskýrir að fyrir stríð hafi líf karlana að stórum hluta snúist það að vinna og svo fjölskyldunni farborða Lífið hafi ekki snúist ást og vinskap heldur vinnu og það hafi átt við bæði konur og karla. Karlarnir hafi margir verið í slæmu standi þegar þeir snýru til baka. Morðin skipta hundruðum en það þýði ekki að allir sem voru drepnir hafi verið vondir. Það séu ekki skilabóðin í bókinni. Á þessum tíma var lögð mikil áhersla á að konur giftust ungar. Það var litið niður á konur sem ekki gengu í hjónaband og þeir voru taldar vera byrði á fjölskyldu sinni. Það var hægt að sækja skilnað en samfélagið fordæmdi slíkt. Litið var á konur sem skildu sem úrrögg. Þá gátu þær átt á hættu að börnin varu tekin af þeim ef þær skildu og fjárhagsleg áhætta var líka mikil á þessum tíma. Konur áttu því fáa kosti væru þar fastar í ofbeldissambandi. Aftur á móti var samfélagslega samþykkt að vera ekkja. María Varga var á þrítugsaldri þegar eiginmaður hennar sneri heim úr stríðinu. Þar hafði hann særst alvarlega og var orðinn blindur. Hann var stríðsfangi rússa í 5 mánuði og þjáðist mjög af svefnleysi eftir að hann kom heim. Hann sagði oft að hann óskaði þess að hann hefði fallið í stríðinu. Það var á allra vitorði í þorpinu að hann barði Maríu ítrekað. Við hliðin á hjónunum ungu bjó ljósmóðurinn Susanna Fasekas sem síðar kom í ljós að var höfupaurinn í eitrununum miklu. Í daglegu tali var hún alltaf kölluð Susi frænka. María leitaði til hennar þegar hún var að bugast undan ofbeldinu. Hún vildi fá ráð hvernig hún geti róað eiginmanninn þegar hann tæki reiðiköst. Ljósmóðurinn útvegaði honum dropa sem hún sagði vera við veikindum. Hann tók þá inn og lést 3 vikum síðar. Annað mál tengdist Rosalíu Tókjats sem var heilsunuddari í þorpinu. Eftir að hafa þolað barsmíðar eiginmann síns í 3 áratugi spurði hún vinkonu sína ráða. Þær kvött hana til að drepa hann. Hún leitaði því til Susi frænku ljósmóðurinnar eftir leiðbeiningum. Fram að þessu höfðu konurnar að mestu sótt eitrið í steina sem seldir voru til að drepa mís og rottur. Þær suðu steinana í vatni og losuðu eitrið þannig af þeim og settu það í drykk, súpu eða graut sem þær báru fyrir karlana sem þær voru að reyna að drepa. Rosalía þróaði aðra aðferð. Hún kefti pappír með flugnaeitri, sauð pappírinn og blandaði soðinu við líf eiginmannsins ofbeldisfulla. Konurnar höfðu ekki beitt þessari aðferð áður og verkið tókst ekki fyrir henn eftir 7 tilraunir. Eftir þetta fór Rosalía líka að aðstoða konur við að myrða eiginmenn sína. Einnig eru sögur af hjúgrunafræðingum sem það gerðu og ekki aðeins í Nagirev heldur líka í næsta nágrinni. Þess vegna er talað þetta sem faraldur og eftir þetta er talið að flestar hafi notað flugnaeitur og að Susi frænka hafi líka farið að mæla með þeirri aðferð.
They would go to the general store, buy fly paper called Milio's fly paper, meant to catch 1,000 flies. A million flies. You can imagine pretty strong and toxic. And this toxic fly paper would go into a vat of water or vinegar, get boiled.
Þegar búið var að ná eitrinu af flugnapapírnum var það lyktarlaust og konurnar héldu að það myndi aldrei finnast í líkunum. Það reyndist þó ekki rétt því þegar líkin voru grafin upp löngu seinna fannst arsenik í þeim.
They were actually able to detect arsenic in the corpses.
Flugnapappírinn var hægt að kaupa í búðinni í þorpinu og í apótekinu í næsta bæ. Pappírinn var bannaður í Ungverjalandi 1927 vegna grunnsemda að hann væri notaður til að eitra fyrir fólk. Að lokum fór svo að málin voru rannsökuð eftir að lögreglu hafði borist fjöldin allur af nafnlausum bréfum eitranirnar. Fólk þorði ekki að senda bréf í eigin nafni af ótta við að það yrði eitrað fyrir það. 40 konur voru grunaðar og hluti þeirra hlaut dóm. En það var ekki fyrir löngu setna 1929. Þar voru ýmist dæmdar til dauða í ævirlangt fangelsi eða betrunarvinnu. Susi frænka svipti sig lífi áður en hún var handtekin. Dæmi voru að konurnar væru kallaðar nornir í fjölmiðla umfjöllun á þeim tíma. Málið var rifjað upp í íslenska tímaritinu Vikunni 17. november 1955.
Í 18 ár hafði hver dularfulli dauðdaginn rekið annan í héraðeinu í grennd við Budapest í Ungverjalandi. Fórnarlömbin virtust tíðas fá mjög kvalafullan dauðdaga. Hér var að verki samviskulaus og harsvíraður eiturbyrlari. Allir vissu hver hann var. Þó snert engin hár á höfði frú Fasekas og hún fekk óáreitt að halda iðjusinn áfram uns hún hafði orðið meir en 50 manns að bana. Ástæðan var sú að ýmsir héraðsbúar hafði mútað henni og aðstormunum hennar til að fremja fyrir þá lögbrot, jafnvel greitt henni þóknun fyrir að koma óþægilegum ættingum fyrir Kattarnef. Þeir óttust einfallega að ef hafnar yrðu aðgerðir gegn henni, myndu þeir óhjákvæmilega flækjast í málið. Þar að auki, og þetta jafnvel kynlegra, virtust yfirvöldin hreint ekki eins áfjáð og þeim bar skilda til að sækja morðkvendið til saka.
Þarna talað Susi Frænku, ljósmóðurina, sem morðkvendi. Rís tekur annan pól í hæðina í bóksinni sem hún tilengar öllum konum sem hafa þurft að leita leiða til að komast úr ofbeldisambandi. Hún segir að mögulega þyki einhverjum það áleitin nafngift.
In my dedication, I do write it to any woman who has searched for a way out and, you know, that might be a bit provocative. I'm not advocating for this method, but I do sense a feeling that I think many of us have of being trapped. And even 100 years later, there are many women who are trapped in abusive marriages.
Rís leggur áherslu á að hún sé ekki málsvari þess að eitra fyrir fólk til að losna við það. Bókin hennar hefur vakið mikla athygli og verið fjallað hana í fjölmiðlum víða heim. Hún telur að ástæða þessa sagan hafi svona mikið aðdráttarafl sé að margar konur geti tengt við þessar aðstæður 100 árum síðar að vera fastar í ofbeldissambandi og vera ekki fjárhagslega sjálfstæðar. Þá sé það enn illa séð víða heim að konur sæki skilnað. Í nær öllum eitrunarmálunum var saga heimilisofbeldi sem Rís bendir á að hafi ekki verið litið sömu augum á þeim tíma og í dag. Til sé ungverst orðatiltæki sem eitthvað á þessa leið, barinn kona góð kona. Rís segir að það sýni hversu samþykta hafi verið samfélagslega að beita eiginkonu sína ofbeldi.
There is a saying, a good wife, a wife is good when beaten. This is something a Hungarian woman told me a year ago in Budapest. This is something that shows how culturally significant.
Það hafi ekki verið samfélagslega samþykkt að sækja skilnað og óljóst hvort hann yrði veittur á grundvelli ofbeldis. Því sé augljóst að það hafi verið mjög erfitt að komast úr hjónabandi með ofbeldisfullum eiginmanni. Sú hafi þó ekki aðeins verið raunin fyrir 100 árum. Heldur sé það þannig sumstaðar enn í dag og að það geti verið í næsta nágrenni, næsta húsi eða næsta landi. Eins og framkom áðan lauk eitrunum í Nagyrjaf í kringum 1929 þegar nokkrar konur voru dæmdar. Faraldurinn meinti var þó ekki alveg yfirstaðin. Þegar Rís flutti til Ungverjalands sótt hún viðburð þar sem útlendingar í Budapest stiga á svið og sungu eða léku og hljóðfæri. Þar kynntist hún ungverskum manni sem sagði henni frá því að ammans hafi eitrað fyrir afans á 7. áratug síðustu aldar. Afinn lifði mortilunina af.
Of course, it's not shocking that maybe a woman would poison a man, but the fact that she tried to kill him, that she was in jail for 25 years, how did that affect his father growing up in the household, his whole family? Why did she do it? He told me this, his grandmother
was... Forvitni Rís var vakin. Amman hlaut 25 ára dóm. Maðurinn sagði henni að ammans hafi fengið hugmyndina þegar hún heyrði af eitruninu miklu í Nagyrjaf áratugum fyrr. Rís fór strax heim að googla og fann frásagnir af því að alltaf 300 menn hefðu verið drepnir í Nagyrjaf og nágrenni í einum umfangsmestu morðum kvenna í seinni tíð.
It's one of the largest female-led mass poisonings in modern history.
Bók Rís segir frá rannsóknum á morðum í nánum samböndum sem leiða í ljós að helsti hvatinn að morðum karla sé að ná stjórn á maka sínum eða refsunum. Helsti hvatinn að morðum kvenna sé aftur á móti sjálfsvörn eða ótti.
The poisoning is typically the woman's way to kill and in this case it was a very easy homegrown method. The Any woman there, including well, the midwife, was the main perpetrator and distributor of poison, but she was not by far the only one to be doing this.
Þekkt að konur noti eitur til að fremja morð. Í Nagirjef var þetta einföld aðferð sem konur gátu undirbúið heima. Ljósmóðurinn var höfuðpaurinn og dreifði eitrunu. Hún var þá langt í frá svo eina sem það gerði. Eitrunum hefur verið beitt víðar um heiminn og 17. öld kom upp mál á Ítalíu sem kallaðir Aqua Tofana.
It's not specific to Hungary, it's not specific to this region. There was another very big case called Aqua Tofana in Italy in the 1600s. It also had to do with a big network of women, a secret network, and it also had to do with, in quote, taking care of their bad men.
Rís segir þetta þekkt í sögunni sem leið kvenna til að drepa karla, en að yfirleitt hafi þetta verið eitt og eitt mál sem komu upp. Það sé sérstaktu atburðina í Nagirjef hversu mörg morðin voru.
What makes this story so unique is how it spiraled into such a large epidemic. How did up to 300 people get killed? That scale of it is really extraordinary.
Hope Rees bandarísk en hefur síðustu ár búið í Ungverjalandi. Hún segir umfjöllunarefni bókarinnar viðkvæmt og að hún hafi búist við flóði af tölvupósti frá reiðum karlkyns lesendum, en að sú hafi ekki orðið raunin. Hún hafi reyndar fengið ein skilaboð frá konu sem fannst hún sína körlunum í Nagirjef of mikla hlutekningu.
But the reactions have been broadly speaking really positive. Most people who write to me are actually younger women in Hungary. I'm getting so many letters and emails from women who have perhaps an ancestor, a grandparent in that region or a parent or they're from that area.
Það séu helst ungar konur sem hafa samband, sem eiga ömmu, afa eða foreldra frá Nagirjef og nágrenni. Eins af hún hitt ungverja sem hafi aldrei heyrt að þessum atburðum áður. Þetta sé enn viðkvæmt mál meðal ungverja og í Nagirjef fólk ekki endilega sátt við að sé verið að rifja þessa atburði upp. Þegar Rís fór fyrst til Nagirjef spurði ungverskur vinur hennar tvær konur hvort þær getu sýnt þeim hvar hús ljósmóðurinnar var. Þar svöruði til að þetta hefði aldrei gerst.
I was totally shocked that that could even be said. Obviously, this is a factual story. It's been documented. It's in the newspapers. It's in the archives. We have photographs. We know it happened. And the fact that it's being denied there is so interesting and reflective of the sensitivity of that community.
Þessi viðbrögð komu Rís á óvart þar sem það fer ekki á milli mála að þetta gerðist. Ýmis skjöl og fréttir í dagblöðum frá þessum tíma sanniða. Þá séu til ýmsar ljósmyndir til dæmis frá réttarhöldunum. Viðbrögðin sýni hvað málið sé viðkvæmt. Hún segir atburðina vera sögu samfélags sem sýni hvað getur gerst þegar velferð, heilsu og öryggi, sérstaklega kvenna, sé stemt í voða.
Well, we talked about this, but the men are not fine as well. I want male readers to engage with it and as they have, but in no way do I mean this story to be just a women's story. I think it's a story about a community. It's a story about what happens specifically when women.
Þá segir Rís ljóst að tölur víða heim sýni að konur sem drepa eiginmenn sína hafi búið við ofbeldi af þeirra hálfu. Hún bendir á að í Bandaríkjunum, heimalandi hennar, hafi stór hluti kvenna í fangelsum verið beittur ofbeldi í nánu sambandi. Með því að huga að velferð þessara kvenna sé huga að velferð samfélagsins alls, þar með talið velferð karla.
The idea of domestic violence that we talked about is so interwoven with this idea of killing. And this happens today. This is carried out in statistics across the world. In the US, most of the women who are incarcerated have a history of domestic abuse. So in caring about these women, I think we really do care about the whole community, about the men, about everybody. And that's the message I really want to stress today.
Já, bók og glæpir fortíðar eru reyndar sömu leiðis útgangspunkturinn í næstu umfjöllum sem við ætlum að rifja upp.
Já, við ætlum að huga þess að geðheilsu þeirra sem að fremja voðaverk. Kveikjan er bók sem kom út 2013 sem lýsir sambandi geðleiknisins Douglas M. Kelly við Hermann Göring sem honum var gert að meta í aðdraganda Núremberg réttarhaldana. Saga sem að nú er búið að gera bíómyndum, það sem að Russell Crowe bregður sér í vel fóðrað gerfi Görings. Birta, þú ætlar að leifa okkur að kynnast Russell Crowe svolítið betur í þessu góða gerfi og Núremberg réttarhaldana.
Eftir að síðari heimstyrjöldinni lauk með uppgjöf og ósigri öxulveldana var skýr krafa uppgjör á hörmungunum öllum. Hitler sjálfur og fleiri háttsettir nasistar ákvaði að sleppa þeim kafla og sviftu sér lífi þegar ósigurinn var ljós. Aðrir úr þeirra röðum náðu að flýja uppgjörið, allavega í einhver tíma. Þekkt er að Adolf Eichmann náði að flýja til Austurríkis og síðar Argentínu þar sem hann lifði príðilegu lífi þangað til ísraelska leyniþjónustan hafði upp á honum 15 árum síðar. Þá var hann fluttur til Ísrael þar sem rétta var yfir honum og hann síðar tekin að lífi fyrir gjörði sínar. Stjórnmála heimspekingurinn Hanna Arendt skrifaði þekkta bók réttarhöldin yfir Eichmann, Eichmann í Jerusalem, vitnisburður lágkúru elskunar. Arendt setti fram þessa hugmynd sem hún kallaði lágkúru illskunar eða á ensku banality of evil. Hún satt réttarhöldin yfir Eichmann og setti fram þá kenningu að illska og aðgerðir Eichmanns væru afleiðing allræðiskerfa. Í því umhverfi verði manneskjurnar gerðar óþarfar. Hugsunarleysi og skortur á dómgreind Eichmanns gerðu grimmdarverk hans framkvæmanleg innan allræðislegs stjórnskipulags þriðaríkisins. Það væri hægt að fylla allan þáttin með greiningu á hugmyndum Arendts illskuna en þær spretta líklega af sömu hvöt og þessu umfjöllun öll að skyggnast inn í hugarheim þeirra sem fremja illvirki. Og það var einnig verkefnið sem geðlæknirinn Douglas M. Kelly stóð frammi fyrir á sínum tíma. Eins og áður var getið, svifti hluti háttsettra nasistana sig lífi eftir ósigurinn og aðrir náðu að flýja. Og svo voru það þeir sem náðust fljótlega eftir að stríðinu lauk. Því þegar grimmdarverk nasista urðu heimsbyðinni ljós eftir að baráttin á vígvellinum lauk var krafanum uppgjör hávær. Og í því andrúmslofti var ráðist í Núrnberg réttarhöldin. Það var fyrsti alþjóðlegi stríðsglæpadómstól sögunar og sömulegiðis í fyrsta sinn sem fólk var látið svara til saka fyrir dómstólum fyrir glæpi gegn mannkyni. Vitnisburðinir hlupu á hundruðum þúsunda og sönnunagögnin á þúsundum. Þýska borgin Nürnberg var fyrir valinu. Borgin í suðaustur hluta Þýskalands en hún tengist einnig framferði þeirra sem þar áttu að svara til saka. Þar voru sett lög gegn gyðingum árið 1935 og Hitler stóð þar sömu leiðis fyrir fjöldagöngum í aðdraganda stríðsins. Stríðin lauk haustið 1945 en undirbúningu fyrir réttarhöldin hófst aðeins fyrr eða árið 1943. Bandamenn lögðu áherslu á að illvirkjarnir væri látni svara til saka eftir að stríðinu líki. Og réttarhöldin hófust svo skömmu eftir stríðslok 20. november 1945. Fleiri en 20 úr röðum hátt settra nasista fóringja vermdu sakamannabekkin. Í aðdraganda réttarhaldana var bandaríski geðlæknirinn Douglas M. Kelly fenginn til að framkama geðmat á Rudolf Hess, Hermann Göring og fleirum þeirra líkum. Bókin Nasistinn og geðlæknirinn sem kom út árið 2013 segir sögu sambands Kelly og Görings. Sögu sem nú er á leið upp á hvítatjaldið með Russell Crowe í hlutverki Hermanns Göring og Rami Malek í hlutverki geðlæknisins Kelly.
This war ends in a courtroom. The world needs to know what these men did so that it can never happen again.
Samband þeirra Görings og Kelly var flókið og því er lýst í bókinni hvernig Kelly smám saman snýst á ákveðna sveif með Göring þegar hugarheimur nasistanna er annars vegar. Hann fer að sjá ýmsa hluti út frá þeirra sjónarhorni og hafa ákveðin skilning á einhverjum gjörða þeirra.
Vandinn með Nürnberg réttarhöldin eru þau að þau þetta eru réttarhöld sigurvegara og það er strax hættuleg staða, það er mjög hættuleg staða þegar að það hefur sko pólitíska vangaveltu hver niðurstaðan verður og það finnst allan en í mínum huga sko þá er mjög erfitt að sjá hvernig að mat á Göring sem sennilega var nú veikur á köflum, hið minnsta að hérna og hans mönnum að hvernig það mat leiði til sko þess að þessi þetta réttmæta það að fjallum sakhæfismat í venjulegum skilningi þess orðs.
Hér talar viðmælandin okkar í dag, Kristinn Tómasson geðlæknir. Hann hefur framkvæmt geðmat við fjölda sakamála hér á landi og starfað við fæið í áratugi. En við byrjum á að ræða Nürnberg réttarhöldin aðeins betur og geðmatið á Hermanni Göring.
Fyrir mér er þetta svona nánast ákveðin sýndarleikur hafa gert þetta eftir á. Þannig að ég vona í dag að þá myndum við nú forðast líka gjörð og dæma menna verkum. Hann var nægilega fær til að stjórna þarna mjög stórum aðgerðum á öðrum sviðum og gæti virkað í stabílu ástandi gagnvart verkum langtímum saman. Menna fallið frá þeirri nálgun og þessum er í dag þessi mikla áherslu og þannig að þrönga fókusu verknaðastundu fyrir Hermann Göring og fjölega. Það er hans langur tími og það er ljóst að hann á spretti á þeim tímabili sá maður þar sem hans hegðun og atferli er ekki litað af klárum veikindum eða við það sem sagan segir okkur. Þar leiðandi held ég að í dag að þá er ég ekki vissum að það verið fara að saksóknar, hér að saksóknar færi fram á geðrannsókn á honum sérstaklega út af hans verkum.
Tíu af þeim rúmlega 20 sem voru látni svara til saka fyrir Nürnberg réttarhöldunum voru dæmdir til dauða. Göring þeirra á meðal. Þeir voru allir hengdir samtímis í oktober 1946 nema Göring sem hafði svift sér lífi með því að taka inn eitur rétt á undan. Geðlæknirinn Kelly fór sömu leið og Göring 8 árum síðar. Svifti sér lífi frammi fyrir fjölskyldunni sinni á nýjársdag 1958 með því að bryðja blásýri. Kristinn segir aðkomu geðlækna að sakamálum hafa breyst síðan Nürnberg réttarhöldin áttu sér stað. Breytingarnar hafi ekki síst átt sér stað eftir að stjórnvöld í Sovjetríkjunum misnotkuðu geðlækningsfræðina gegn einstaklingum sem höfðu aðrar pólitískar skoðanir en stjórnvöld á þeim tíma. Geðlækarnir sem komu að málum þar voru að sögn Kristins velmentaðir og færir í sínu starfi en var gert að líða boðum stjórnvalda. Alþjóðasamband geðlækna ályktaði þetta og sendi frá sér árið 1977 svo kallaða Hawaii yfirlýsingu. Þar sem varað við því að geðlækningsfræðin sé notuð í pólitískum tilgangi. Þar er áréttað mikilvægi þess að það ríki trúnaður samband geðlæknis og hans sjúklings.
Þess vegna er það hlutin í sakhæfismatinu að einstaklingurinn, þessi sá sem framkvæmi matið, að hann upplifi það að hann sé ekki sérstaklega háður hvorugum aðeins, þar sé hvorki rannsóknarvaldinu eða þeim sem sæti sakhæfismatinu.
Kristinn lærði í Bandaríkjunum og hefur starfað við geðlækningar og önnur störf sem tengjast líðheilsu undanfarna áratví.
Við geðlæknar erum bæði fengnir til þess að gera sér af sakhæfismöt á einstaklingum í tilefni þá einhverja afbrota sem eru þá venjulega með hræðilegum hætti. Einnig getur þetta verið afbrot sem eru bara heiðarlega sérkennilega skrítin eða framandi þar sem fólk gerir furðulega hluti.
Auk sakhæfismats koma geðlæknar einnig stundum að réttarhöldum sem meðdómendur þar sem þeir aðstoða dómara í túlkun á læknisfræðilegum gögnum. En hvernig er geðmat framkvæmt?
Grunnatriðum er geðmat gert með sama hætti að hvort sem maður er að hitta einstaklingin sem leiðir til maður sem sjúklingur eða maður hittir einstaklingin vegna þess að hann er dæmdur til þess að hitta mann að fara í sakhæfismat.
Til grundvallar í geðmati liggja ítarleg og löng viðtöl þar sem farið er yfir persónusögu, félagssögu, almenna sjúkra og heilsufarsögu viðkomandi. Og þar er meðal annars skoða hvernig blanda saman veikindi og félagslegi þættir, möguleg neysla og þar fram eftir götunum.
Með þessu móti er reynt að fanga það hvaða einkenni það eru sem er að, hrjá einstaklingi sem er þarf að sæta sakhæfi sem þetta. Síðan er ítalega fari yfir eðli atburðarins. Þannig að hlutin af sakavismatur sem er kannski öðruvísi heldur en í venjulegu þegar fólk leita til manns, er þessi ítalega og nákvæma skoðun á atburðunum sjálfum í hverju felst hann. Og það er mikilvægt að gera það vegna þess að það er spurt í þessum sakavismötum hvort að viðkomandi hefur verið alls ófær á verknaðastundu, hvort verknaðastundu getur verið bara hér og nú ég getur líka verið lengri tími til að stjórna gerðum sínum. Alls ófær er mjög þröngt hugtak það þýðir að það er engin möguleiki að hann hefði getið að gert þetta með fullu ráði það er það sem það þýðir á íslensku síðan þarf maður að kanna það hvort að veikindasaga einstaklingsins og veikindi og þau einkenni sem hann hrjá hvort atburðun er litaður af því og ekki bara hann sé litaður í hvort að hann stjórnist af þessum hugmynda heimi sem kemur fram hjá einstaklingnum og þetta er þá hugmyndur heimu sem við öll í jöfnum myndum kalla mjög sjúklegan og er framandi fyrir allt venjulegt fólk og er klárlega til þess fallið að valda viðkomandi einstaklingi heilsubresti og vanlíðan.
Menningarmunur þarf líka að koma þannig til skoðunar, hvort framandi hugarheimur samræmist uppruna eða heimaslóðum eða því samfélagi, hópi eða trúabrögðum sem viðkomandi tilherir.
Það er ekki nóg að hafa skrýtnar skoðanir á tilverunni, sérkennilega pólitísk viðmið eða félagslega viðmið, hafa trúa því að maður sé einhverjum framandi samsæriskenningum um að hvítt sé svart og svart sé hvítt og annars líkt. Fólk má gera það. En geðmætið er mjög mikilvægt að maður spyr sig er viðkomandi veikur. Snýst veikindi. Það snýst ekki menninguna, trúnna og maður þarf þess að passa sig á því að taka menningarlega þáttin og trúarlega þáttin frá í þessum hlutum og það gerir maður ekki nema að hafa mikinn skilning á þessu. Þetta er flækst í okkar samfélagi með eftir því sem við verðum fjölbreyttari sem þjóðfélag, þá voru það erfiðara.
Þarna koma líka til skoðunar við horf og skoðanir brotamannsins til afbrotsins sem að framdi. Sýnir hann til dæmis iðrun.
Man þarf að passa sig á því að skoða það hvort að tilfinningin gagnvart glæpnum eða gagnvart voðverkum sé með eðlum hætti. Sér viðkomandi eftir þessu, áttar hann sig á því hvað hann gerði. Það kemur oft inn á þessa spurningu sem er hlutin að sakhæfismatinu. Mun refsing ber árangur þar að segja, skilur hann orsök og skilur sá sem er hérna til mats, skilur hann afleðinga af verkun sínum. Ef hann skilur ekki afleðingana af verkun sínum, hvernig á refsóna fyrir eitthvað sem hann veit í hvað er?
Flest ef ekki öll munum við eftir því þegar Anders Behring Breivik drap 77 í Oslo út eða 2011. Okkur skortir skilning á því hvernig 30 norðmaður getur skipulagt og framkvæmt morð á tugum samlanda sinna, já sama hvaða skoðun maður hefur á pólitískum skoðunum þeirra. Kristinn hefur rætt við marga af kollegum sínum sem komu að geðmatinu á Breivik á sínum tíma. Breivik var á endanum metinn sakhæfur. Kristinn áréttar að geðlæknar framkvæmi eingöngu geðmat. Það er í kjölfari dómstóla að ákvarða hvort viðkomandi er sakhæfur eða ekki.
Og það er forsenda fyrir því að maður geti skrifa sakhæfismat er að það sé óháð álit sem síðan er tekið til maður þá dómstólum sem síðan taka ákvörðum það hvort að við komum þessi metin ósakhæfur. Það er raun ekki, geðlæknarinn sem kemur á matinu, hann gefur sérfræði álit, síðan er það dómstól sem ályktar með dómi sínum hvort að við komum þessi sakhæfur eða ósakhæfur. það er gríðalegu fjöldi einstaklinga sem er með alvarlegar ranghugmyndir, tilvísunarhugmyndir, aðsóknarhugmyndir og aðrar sem eru, ef maður hlustar á þær, til þess fallnar að maður, það rennur kalt vatn milli skinns og hörunds. En þorri þessara einstaklinga sem er þannig er á ástatum, þeir gera ekki nokkuð skapaðan hlut. En eitt af því sem kom til athugunar í þegar maður skoðar Breiviksmál, hvort og hversu mikið af hans hugarheim var litað af þessu. Við fyrstu sín þá lítum að sá að hann væri með alvarlega hugvelluröskun eða aðra ranghugmyndir í sjálfum sér, en þetta er en síðar verður hann dæmdur í raun á því að hann sé í raun að þetta sé bara hans sérviskulegu skoðanir en ekki hluti af flokknum veikindum. Þetta var vand með fari vegna þess að maðurinn var ekki kannski til lifra samvinnu við norska kollega sem rættu við hann og voru margir hverjir og eru mjög öflugir geðlæknar og færir sem koma að hans mati og maður hefur rætt við og rætt þessi mál við og þetta hefur verið fundað á fundum geðlækna á Norðurlöndum að fjalla þess mál Breiviks og velt við sína sakhæfinu þar og þá vandinn þar að hann er með þessum við myndum kalla þessar sérviskulegu skoðanir sem við þegar við setjum niður í heitapottunum í laugunum köllum bara galnar og klikk.
Við réttarhöld yfir flestum fjöldamorðingjum og stríðsglæpamönnum síðustu ára og áratuga liggur geðmat til grundvallar. Og stundum eru aðrir sérfræðingar kallaðir til. Sagfræðingurinn Robert J. Donia var til dæmis kallaður til sem sérfræðivitni í réttarhöldunum yfir Radovan Karadžić, leiðtoga Bosníu Serba í Júgoslavíustríðunum. Karadžić var reyndar sjálfur menntaður geðlæknir og varði sig sjálfur gegn ásökununum sem hann var síðar dæmdur fyrir, þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni. Sagfræðingurinn Donia hafði stúderað geðlækninn og stríðsglæpamanninn Karadžić og komist í návígi við hann. Vera Illugadóttir gerði að vanda mjög góða þætti í af ljósi sögunar Radovan Karadžić þar sem sagfræðingurinn Donia og mat hans koma sömu leiðis talsvert í sögu.
Það er líka í þessum málum sem eru að, þessum alþjóðlega hryllingsblæ sem hérna, við stundum hugsum þegar við erum að horfa til þess að það er þessar svolítið trúalegu hugmyndir. Trúalegur hugmyndir eru oft mjög vand með farnar og kalla á það að maður þarf að gera geðrannsókn á slíkum einstaklingum að maður seti sér mjög inn í menningarheim þeirra aðilans sem eru með þessar hugsanir og eru að segja manni frá því þannig ef við erum að ræðum slíkar hugmyndir þá þarf maður að hafa skilning á þessu.
Kristín segist ekki hafa upplifað þrýsting frá einstaklingum, fjölmiðlum eða samfélaginu hver niðurstaða geðmats í sakamálum verður.
Það er pressa á okkur að fá og gefa svör sem eru skynsamleg. Þannig við skiljum sem samfélag af hverju voðaverk gerast. Því að þegar kemur á voðaverkum þá erum alltaf að spyrja okkur hvernig getum að koma í veg fyrir þennan hrylling. Það er stóra verkefnið okkar er að koma í veg fyrir hryllingin og til þess að koma í veg fyrir það þá þurfum við að skilja hvað gerðist. En þá hérna, er almenningur, bæði allir venjulegu borgarar, fjölmiðlar og stjórnvöld og aðri, að leita af hvernig veröldin gat þetta gerst. Og það er það sem við þurfum að taka þátt í að skilja. Hlutin að þið líka getur verið að þegar að voðaverk gerast þá spyrir maður spurningin hvernig gátum við sem samfélagi ekki komið viðkomandi einstaklingi fyrir til hjálpar. Það er eiginlega þannig að sko sakhæfi sakveðsmöndu eru gríðalega alvarleg möndu. Ég held að það sé kannski mjög mikilvægt átt að segja á því. Það er mjög mikilvægt að þegar þau eru lesin og skoðuð hérna að fjalla þau, að þau eru að fjalla alvarlegstu hluti sem geta komið upp hjá einstaklingum og fjalla að skýra þá út bæði fyrir hérna dómstólum okkur samfélagin. Þannig það mjög mikilvægt að nálgast þetta mikið nærfærni og átta sig á því að það eru gríðarlega tilfinningar sem eru ríkjandi allt kring bæði meðal samfélagsins ættingi og þolenda, þannig að maður þarf að fjalla þetta gríðarlegri nærgætni. Það gleymist stundum í samfélaginu er afskaplega mikið að góðu fólki en því miður er líka til vont fólk, alveg að þetta er gott fólk.
Og þá eru ekki fleira í sumar heimskviðum þessa vikuna.
Það er að vera hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.